Այդպես շարունակել չի կարելի, ֊ սկսեց կինը մի ցածր երկարատև հառաչանքից հետո, ձեռները կրծքից իջեցնելով և դնելով ծնկների վրա։ ֊ Պետք է վերջ տալ այս անտանելի կացությանը, իմ ուժերը սպառվել են։ ֊ Ի՞նչ ես պահանջում ինձնից, ֊ հարցրեց Ավալյանը նույնպես նստելով։ ֊ Ինձ համար ոչինչ, երեխաներիդ համար եմ պահանջում, մարդավարի ապրուստ։
֊ Միշտ միևնույն ելքը, մարդավարի ապրուստ, գիտեմ ինչ է քո իդեալը, հոհարար, սպասավոր, ընդարձակ բնակարան, թանկագին կահավորանքով, շքեղ զգեստներ, կարքեր, ձիեր, զարդ, պճրանք, 12 տարի անընդհատ աշխատեցի և չկարողացա փոխել քո մեզչանական հայացքները կյանքի վերաբերմամբ, կին, այդ համառությունը կարող է ինձ խելագարության հասցնել։
֊ Լսում ես, Գարեգին, ֊ դարձավ կինը եղբորը, ֊ լսում ես թանկագին կահկարասի, հոհարար, սպասավոր, զարդ, պճրանք, ահա ինչպես է հասկանում իմ պահանջը, օրվա հացի փող չունենք, երեխաներս շրջում են կիսամերկ, մոտաբոբիկ, վերջին շապիկս եմ մաշում, և ես հանկարծ սպասում եմ դրանից փարթամ ապրուստ, հա-հա-հա-հա։ Սուր և կծուի էին Ավալյանի համար և այդ թույլ ձայնը և այդ դառն ծիծաղը, որ գալիս էր տանջված կրծքի խորքից։
֊ Արյուսյակ, ֊ արտասանեց նա, աշխատելով զսպել գրգիռը, ֊ խնդրում եմ, բավական է, մի տանջիր ինձ։
֊ Դեռ ես եմ քեզ տանջում, ես… 12 տարի է իմ կյանքը տանջանքների շղթա է, դեռ դու ես հանդիմանում ինձ… մտիկ արա ինձ, ինչ օրի եմ հասել, աշխատում եմ օրը մինչև երեկո ինչպես փողոցի բեռնակիր, հոգնում եմ և ուժասպառ լինում այնքան, որ շունն էլ փախչում է ինձնից… խոհանոցի ծուխն անվերջ արցունքներս աչքերս կուրացրել են, նա իր ձեռներիս, նրանք փայտացել են կոպիտ աշխատանքից, նա իր ինձ, ով կարող է ասել, որ ես 29 տարեկան եմ, և դեռ ես եմ տանջում քեզ… ոչ, այսպես ապրել այլևս չեմ կարող, հոգնել եմ, ուժ չունեմ…
֊ Վերջը, վերջը, ֊ պոռաց Ավալյանը, ֊ այդ բոլորը հազար անգամ լսել եմ ու ձանձրացել, նոր ի՞նչ ես ուզում, պահանջդ…
֊ Իմ պահանջը իմ և իմ զավակների անունից է, ուզում եմ, որ թողնես ցնորքներդ, գոնե այդ հասակում ուշքի գաս և սկսես պարապել մի որևէ գործով…
֊ Ցնորքներ,
այո, ունեմ ցնորքներ, չեմ հերքում, բայց հենց այդ ցնորքներն են, որ դու չես հասկանում, խեղճ ողորմելի արարած, դու գրականությունը գործ չես համարում, դու արհամարում ես իմ կոչումը, այն աստվածային հուրը, որ այրում է հոգիս և որ այսօր վաղը պիտի հրդեհե մեր փտած կյանքը… ֊ Ախ, թող աստված սիրես այդ սովորական դարձվածքները, նրանք վաղուց են ձանձրացրել ինձ, դու շատ լավ ես հասկանում իմ միտքը, երևակայիր քո մասին ինչ ուզում ես, բայց մի մոռանար, որ քո առաջին սուրբ պարտականությունը զավակներիդ ապրուստ տալն է…
֊ Երբեք, երբեք, իմ առաջին սուրբ պարտականությունն իմ կոչմանը ծառայելն է, այո, այո, դու խուլ ես, բայց ես միշտ պիտի կրկնեմ, մի հոգի, որ ծնված է ազատ ու անկախ, չի կարող ստրկանալ ուրիշ ոչ մի պարտականության, բացի իր կոչմանը… առօրյա կյանք, մանր մունր պահանջներ գոյություն չունեն, հասկանում ես թե չէ… մի ժամանակ, երբ ես ուսուցիչ էի, տանջվում էի հոգեպես մտածելով, որ դավաճանում եմ իմ կոչմանը, ոտնատակ եմ անում իմ սրբության սրբոցը… գործ, կարծես կա ավելի ազնիվ, ավելի բարձր գործ, քան իմը… անմիտքին, ավելի լավ չէ, որ ճակատագրիդ հպատակվես և փոխանակ իմ կյանքը թունավորելու, օգնես իմ խաչը կրելու… դու ես դժբախտ… ահ, եթե կարողանայիր մի քիչ բարձր մտածել, կզգայիր, որ քո բոլոր ընկերուհիների, ծանոթների, քո ամբողջ միջամայրում դու ես երջանիկը, քանի որ իմ կինն ես։
Մի ուրիշ ավելի դառն, ավելի կծուցի ծաղ եղավ հետս հետե ինքն իր տրամադրությամբ ոգևորվող գաղափարների պատասխանը։
«Մի ծիծաղիր, անմիտ», գոչեց Ավալյանը, կատաղությունից ճանկեց իր գլխի թանձր ու երկար մազերը, որոնք պապուասի տեսք էին տալիս նրան։
«Այսօր դու ինձ վերքեր ես տալիս, որոնց վաղը լիզելու ես բժշկելու համար. քո ծիծաղը ապտակում է ստեղծագործող հոգիս. Դու բարեականության դեմ ես ոչ իր գործում, խեղճ ողորմելի թզուկ. Դու չես հասկանում, որ ես քո զավակների համար պատրաստում եմ մի գանձ, որին շատ շատերը պիտի նախանձեն.
Մի խանգարիր ինձ, ով երկրին կպած Արարած, մի խանգարիր հոգուս թռիչքին, դու քո ճղճիմ հոգով.
Ես գիտեմ, որտեղից են գալիս քո հովերը, դու քո խելքով չես գործում, քեզ սովորեցնում են, քեզ գրգռում են իմ դեմ»։
Պարզ էր, որ ակնարկը վերաբերում էր տիկնոջ եղբորը։
«Մի համարձակվիր վիրավորելու իմ եղբորը», գոչեց կինը ավելի գրգռվելով։ «Ես ինչ որ ասում եմ, իմ կարճ խելքով եմ ասում»։
Հյուրը, որ մինչև այս ժամանակ չէր խառնվել մարդ ու կնոջ վիճաբանությանը, մի ներողամիտ հայացք ձգեց Ավալյանի վրա և ասաց. «Ես զղջում եմ, որ այսօր եկա այստեղ, բայց այդ տեսարան ինձ համար ոչ նոր է, ոչ զարմանալի. Թույլ տուր ինձ մի սակ մի քանի խոսք ասել և հեռանալ»։
«Ահ, գիտեմ, ինչ պիտի ասես, քույր ու եղբայր միևնույն խմորից են հունցված, դուք ինձ երբեք չեք հասկանալու, իսկ ես ձեր մտադրությունը արհամարում եմ ամբողջ հոգովս»։
«Թող այդպես լինի, բայց ես այն ու ամենայնիվ այսօր կասեմ այն, ինչ որ վաղուց չէի ուզում ասել և չէի համարձակվում, խնայելով քո հիվանդոտ եսասիրությունը. բանն այն է, բարեկամս, որ դու մի սարսափելի մոլորության մեջ ես, դրանից է առաջանում քո ընտանիքի և քո դժբախտությունը. Խոսքս այն բանի մասին է, որ դու անվանում ես կոչում և որ այնքան հափշտակում է քեզ. Լսիր, սիրելիս, դու չունես այն, ինչ որ երևակայում ես, թե ունես. պետք է վերջապես մի օր ասել քեզ այս դառն ճշմարտությունը, և ահա այսօր ասում եմ, դու խորին ինքնախաբերության մեջ ես»։
«Ինչի վերաբերմամբ»։
«Քո գրական ձիրքի»։ «Այո, այո, քո գրական ձիրքի, քո, այսպես ասած, ստեղծագործական շնորհքի վերաբերմամբ»։ «Լսիր, դու արդեն հասել ես ծերության առաջին շրջանին. 45 տարին այնպիսի հասակ է, որ տղամարդը կարող է սառնարյուն լսել նույնիսկ ամենաիրական ճշմարտությունների մասին. ասում եմ քեզ, որպես քո հատուկ կենդ ընթերցողներից մեկը, դու շնորհ չունես. 45 տարի է դու միայն անհաջողությունների ես հանդիպում. դու պետք է զգայիր այդ»։
«Հետո, հետո»,»
պատասխանեց Ավալյանը, զգալով, որ արյունը սկսում է գլուխը տալ։ «Հետո այն, սիրելիս, որ լինելով մի հասարակ արհեստավոր, այն էլ ոչ բավականաչափ չարպիկ, քեզ արտիստ ես համարում. պարզ և անկեղծ ասում եմ, քո գրիչը ոչ մի ազդեցություն չունի քո փոքրատիվ ընթերցողների վրա. և ավելին կասեմ, քեզ ծաղրում են ամենքը, որոնք երբևիցե քո գրածներից կարդացել են, գետ մի քանի տողեր. ծաղրում են քո հավակնությունը, քո մեծամտությունը, քո մանկական մտքերը, որոնց դու ծիծաղելի լրջությամբ համարում ես խորը փիլիսոփայություն. ես բարեխղճաբար կարդացել եմ քո բոլոր երկերը, հավատացնում եմ անկեղծ հոգով, ճանաչել եմ նրանց մեջ գտնել որևէ ստեղծագործական շունչ, և չեմ գտել. քո բոլոր մտքերը հնամաշ կրկնություններ են. կարող եմ ասել, որ դու իսկի ոչ էլ չունես. գիտես բառերը քիչ թե շատ քերականորեն դասավորել և ուրիշ ոչինչ. այդ է քո ամբողջ ունակությունը»։ չորս գրքույկներ իրար ու վրա կարդացի և ոչ մի սրամիտ դարձված կամ գեղեցիկ համեմատություն չգտա, ողորմելի, և դու քեզ երևակայում ես բանաստեղծ, վիպասան, դրամատուրգ, և չգիտեմ էլ ինչ։ Դեռ երեկ քո անկեղծ բարեկամներից մեկը ասում էր գրեթե միևնույնը, ինչ որ ես այժմ ասում եմ։
Բարեկամս,
25 տարի է գրում ես և մինչև այսօր քո ոչ մի գործը լուրջ քննադատության կամ վիճաբանության չի արժանացել։ Շատ-շատ քո մասին երբեմն գրել են մի քանի սառը տողեր, որոնք ավելի ներողամտություն են արտահայտել, քան հարգանք։ Մի՞թե այսքանը բավական չէ, որ դու վերջապես սթափվես։
Ինձ չեն հասկանում, որովհետև ես սամբոխի համար չեմ գրում,
գոչեց Ավալյանը,
որովհետև իմ գործերը գաճաճների ճաշակի համար չեն գրվում, որովհետև իմ գաղափարներն անմատչելի են ամբոխին, որովհետև արհամարում եմ հասարակության, մամուլի և բոլոր այն պարոնների կարծիքը, որոնց հետ շփվում ես։
Երկինքը վկա, այդ խոսքերը ծիծաղելի են քո բերանում, ընդհատեց հյուրը անկեղծ կարեկցությամբ։ Արհամարում եմ հասարակության և մամուլի կարծիքը։ Կարելի է միթե արհամարել մի բան, որ գոյություն չունի։ Ես քեզ ասում եմ, որ քո մասին տիրում է կարծիքների կատարյալ բացակայություն։ Հասկացիր, վերջապես այդ բանը խեղճ մարդ և մի կրկնիր չգնահատված հանճարների սովորական երգը։
Բայց բավական է,
ես իմն ասացի, մնացյալը դու գիտես։ Եվ հյուրը ոտքի ելավ դուրս գնալու։ Ավալյանը անցուդարձ անելով կատաղությունից շրթունքներ ներկրծոտում, նրան թվում էր, որ խոսողն իր ոխերիմ թշնամինը եկել է հատկապես նրա աչքերի առջև ոտնատակ անելու նրա սրբությունը։
«Ես ծիծաղում եմ քեզ վրա, ես քեզ խղճում եմ»,
կարողացավ նա միայն արտասանել։ «Կեղծում ես, բարեկամ, դու չես ծիծաղում, այլ կատաղում ես. ծիծաղողը սառն է լինում, իսկ դու բորբոքվում ես հենց միայն այդքանը գեղեցիկ ապացույցը, որ դու զգում ես իմ ասացների ճշմարտությունը»։
«Բարեկամս, գիտեմ ես, որ կոպիտ եմ վարվում, դիպչելով քո հոգու հիվանդոտ տեղին, բայց ինչ արած, ճշմարտությունն ամենից առաջ.
Ահ, ինքնախաբեության զոհ, ուշքի եք, վերջապես խեղճ է քո ընտանիքը, խեղճ ես դու, մի տանջիր քեզ քո մերձավորներին»։
«Գիտեմ, դժվար է և դառը հիասթափվելը, բայց պետք է քեզ հիասթափեցնել.
դու հիպնոսի ես ենթարկված, մի անգամ ինքդ քեզ ներշնչել ես մի սխալ գաղափար, և նա տարիների ընթացքում աճելով քո հոգին կլանել է ամբողջովին»։
«Ոգևորությունը խաբել չգիտե»,
գոչեց Ավալյանը համոզմունքով։
«Ես ոգևորված եմ, կնշանակե խաբված չեմ. ինչու ես ունեմ այդ ոգևորությունը և ոչ թե դու, մի ուրիշը, քեզ նման հազարավորները»։
«Ոչ, հազար անգամ ոչ, զուր են քո դիվային փորձերը, ես իմ ուժին հավատում եմ, կնշանակե ուժ եմ»։ Նորեն մի դառը ժպիտ աղավաղեց հյուրի խելացի դեմքը։ Նա մոտեցավ երկու լուսամուտներից մեկին, բաց արավ և ասաց. «Տեսնում ես գետի մյուս ափի վրա ծառերի խտության մեջ, այն մեծ տունը դեղնագույն պատերով. գնանք մի օր այնտեղ, և ես ցույց կտամ քեզ հարյուրավոր թշվառներ, որոնք նույնպես հափշտակված են իրենց կոչումով. նրանք ևս գաղափարների գերիներ են քեզպես. մեկն իրեն երևակայում է անուղելի զորավար, մյուսը հանճարեղ ճարտարապետ, երրորդը երևելի հրետոր, մի ուրիշը նշանավոր գիտնական կամ գյուտարար. յուրաքանչյուրը հափշտակված է իր իդեալով. փորձիր նրանց հասկացնել իրենց մոլորությունը, քեզ կհամարեն խելագար. բայց արդյոք չես խղճ այդ թշվառներին»։
«Ինչու»,
պոռաց Ավալյանը իր վտիտ կրծքի ամբողջ ուժով,
դու ինձ համարում ես խելագար»։
«Զգուշացիր, ժխորի զավակ, խելագարը կարող է քեզ իր ճանկերով խղթել»։ «Է, թող իսեր աստծո այդ ձևերը, դու հիստերիկին կամ հիվանդ երեխա չես, որ քեզ հետ մեղրալի բերանով խոսեմ, թող իմ անվայել կամեմատությունը վիրավորեք ես, բայց ես պարտավոր եմ սթափեցնելու համար միջոցների մեջ խտրություն չդնել։ Մարդ, որպես ազգական, խղճում եմ քեզ։ Դեն ձգ իր աչքերիդ քողը և հաշտվիր այն ճշմարտության հետ, թե դու հանճարտ չես և ոչ տաղանդ, և ոչ նույնիսկ միջակություն, այլ ոչնչություն, կատարյալ ոչնչություն։ Ինչ իրավունքով ես դու տանջում ուրիշներին, որ ոչնչով մեղավոր չեն քո դժբախտության մեջ։ Ահա այս խեղճ կնոջը, որ ամեն օր այդպես լալիս է, ահա այն երեխաներին, կեղտոտ բակում խաղում են շների, կատուների հետ, չունենալով ավելի լավ շրջան։ Նայիր, տես ինչի են նման։ Իմ սիրտն է մորմոքվում նրանց այդ դրության մեջ տեսնելիս։ Կարծես թափառական ուրացի կնչուներ լինեն։ Նրանց բսկտված բաճկոնները, պատառոտված կոշիկները, որոնց միջից երևում են նիհար սրունքները, մի-մի բողոք են քո հանցավոր անհոգության դեմ։ Այնինչ դու անսիրտ հայր չես, այլ բարի և շատ բարի։ Մտածիր և ինքդ քեզ հարցրու, արդյոք քո անփութությունը անբարոյականության հավասար չէ։ Արդյոք մի տեսակ պարազիտ չես կպած ժողովրդի մարմնին։ Ես շատ անգամ եմ քեզանից լսել գանգատներ հայ հասարակության դեմ։ Շատ անգամ ես դու նրա հասցեին շպրտել վիրավորական կշտամանքներ, թե գռեհիկ է, չգիտի արժանավայել գնահատել և վարձատրել իր մտավոր աշխատավորներին, այսինքն քեզ և քեզ նմաններին։ Ասա, ինչու, ի՞նչ իրավունքով, ո՞վ է քեզանից պահանջում զոհաբերություն կամ ո՞վ է կարոտ քո ոգևորությանը, ինչու ես զոռով չգնահատված մարգարե ձևանում, ո՞ւմ են որևէ օգուտ տվել քո տափակ ոճով արտահայտված մտքերը, հոչի կարելի բռնի կերպով հաստատել, թե դու հայ ազգի փրկիչ ես։ Չէ՞ որ բացի քեզանից պետք է մի ուրիշն էլ զգա քո կարևորությունը։ Հապա ո՞վ է զգում, ասա, ցույց տուր գոնե մեկին, միթե բոլորն էլ հիմար են, կամ թշնամի, նախանձո, տգետ։ Այո, խոսք չունեմ, ինչպես ամեն ուրեք, մեր մեջ ևս կան չվարձատրված տաղանդներ, գիտեմ, բայց երդվում եմ ճշմարտության անունով, որ դու նրանց շարքին չես պատկանում։ Հավատա, ամենից ավելի հենց նրանց աչքում ես ծաղրելի, ամենից առաջ հենց նրանք են քեզ արհամարում։ Նա լուսամուտը փակեց և նորից նստեց։ Քանի մի վարկյան տիրեց լռություն։ Ավալյանն անցել էր սենյակի մի անկյունը և մեջքը պատին տված լսում էր։ Նրա վտիտ մարմինը կծկվել էր ու փոքրացել այնպես, որ թվում էր, թե մի պահ ևս և նա բոլորովին պիտի չքանա։ Կինը նայում էր նրան, սրտի խորքում կարեկցում։ Ծանր էր նրա համար լսել եղբոր անողոք քննադատությունը իր զավակների հոր մասին և պատրաստ էր պաշտպանել նրան։ Բայց ինչպես, ի՞նչ ասել, չգիտեր։ «Ես հասկանում եմ ձեզ», արտասանեց Ավալյանը վշտից ու հուզմունքից երերվող ձայնով։ «Քույր ու եղբայր խոսք մի արած, դուք ուզում եք ինձ հրել բարձրությունից, ձգել վար և ձեզի պես գամել երկրին, դուք ուզում եք ինձ դարձնել մի հասարակ բեռնակիր, որպեսի իմ ուսերի վրան ոչ միայն իմ զավակների հոգածությունը, այլև ձեր իշխանությունը, ձեր կամքը, ձեր եսը լինի. Բայց այդ ձեզ չի հաջողվի, երդվում եմ, չի հաջողվի, որքան ևս աշխատեք. Այո, թող ես ձեր աշխարհքում լինեմ խելագար, այդ ինձ համար միջև անգամ գովեստ է, բայց ձեր ուղին ինձ համար զզվելի է. Ահ, դուք, ողորմելի խլուրդներ, ի՞նչ եք դուք ինձ համար, եթե ոչ գիշի վրա նստած ճանճեր, որոնք արծիվների թռիչքի մասին երբեք, երբեք չեն կարող գաղափար կազմել. Հաց, հաց, ահա ձեր գոյության անուֆեն. Հետո, հետո, կրկնեց հյուրը ամենայն սառնությամբ. Դա է միայն ասելիքդ, ուրիշ ոչինչ? Բայց այդ բոլորը միայն ֆրազներ են, հավատացնում եմ, դա տարկ անիմաստ ֆրազներ,
դարձյալ ուրիշներից վերցրած և քո ապիկարության կատարյալ ապացույց։